Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mga restriksyon tungkol sa coronavirus sa Australia ipapahayag ngayong Miyerkules. Mga Australianong nasa ibang bansa hinihikayat na bumalik na sa Australia. At buong Pilipinas inilagay sa state of calamity ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Yan ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong Miyerkules. Sa nilalaman ng mga balita, maaaring bawasan ng gobyerno federal ang bilang ng mga taong pinapayagang pumasok sa mga hospitality venues dahil sa coronavirus. Pinag-aaralan ng gobyerno ang mga karagdagang restriksyon para pigilan ang pagkalat ng virus. Ang pahayag ay ginawa ngayong Miyerkules pagkatapos ng pulong kagabi. Ayon kay Ministro Greg Hunt ng Kalusugan, ang layon ay upang ipagtanggol ang mga pinakabulnerable sa komunidad. Halos 450 Australiano ang ngayon ay may coronavirus na. 5 Australiano ang namatay dahil dito. Nagsama naman ang ilang malalaking supermarket sa Australia upang hilingin sa mga customers na maging maunawain sa kanilang mga empleyado sa gitna ng pandemic na coronavirus. Ang Aldi, Coles, IGA at Woolworths ay naglabas ng isang advertisement sa kahabaan ng bansa sa gitna ng panic buying ng kanilang mga tindahan kasama ang pang-aabuso sa kanilang mga empleyado. Sinasabi nila na huwag mag-panic buy ang mga tao. Ang Coles ay nagreserba ng kanilang unang oras para lamang sa mga taong may concession card na naunang ginawa ng Woolworths. Samantala, susubok ding sumunod ang IGA. Pagamat ang mga tindahan ay dumaranas ng kakulangan ng toilet paper at pasta bilang resulta ng panic buying, sinabi ng direktor ng fresh food sa Woolworths, Paul Harker, na walang pagkukulang ng mabibili sa Australia. Samantala, ang mga Australianong nasa ibang bansa ay hinihikayat na bumalik na sa Australia sa lalong madaling panahon upang makaiwas na maipit sa labas ng bansa dahil sa pandemic na coronavirus. Sinasabi ng Department of Foreign Affairs and Trade na dapat magsibalik na ang mga Australiano bago sarahan ng ibang bansa ang kanilang hangganan dahil sa virus. Ang mga may balak na maglakbay sa ibang bansa ay hinihikayat ding pag-aralan ang kanilang mga plano kasabay ang babalang maaaring kaunti ang ibibigay na tulong sa kalusugan kung magkakasakit sila sa ibang bansa. Ang mga Australiano ay hindi maaaring magtungo sa ilang bahagi ng Europa dahil sa paunang babala na maglakbay sa mga bansa ng European Union sa susunod na 30 araw. Samantala, sa Pilipinas, inilagay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang buong bansa sa state of calamity kahapon sa pagnanasang pigilan ang pagkalat ng coronavirus o COVID-19. Pinirmahan ng Pangulo ang Proclamation 929 noong Lunes na nagdeklara ng kalamidad sa buong bansa ng 6 na buwan maliban kung aalisin o pahahabain dahil sa anumang pangyayari. Ang deklarasyon ng Pangulo ay magbibigay pagkakataon sa mga lokal na gobyerno para makakuha ng pondo sa kahabaan ng emerhensiya. Inutusan din ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa pagpapatupad ng batas na may suporta ng hukbong sandatahan upang gumawa ng lahat ng kailangang hakbang para masiguro ang katahimikan sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, ang Pilipinas ay may 187 taong nahahawa sa COVID-19 kasama ang 12 nauna ng namatay at 4 namang gumaling na. Para mapigilan ang pagdami ng nahahawa, hinihikayat ng mga otoridad sa kalusugan ng mga tao na palaging maghugas ng kamay sa pamamagitan ng sabon at tubig, takpan ng bibig kapag umuubo at iwasan ng malapit na ugnayan sa mga taong may sintomas ng virus. Mula naman sa ibang bansa, humihiling si Pangulong Donald Trump sa Kongreso ng Amerika ng isang tulong na emergency economic aid upang labanan ang epekto ng coronavirus kasama ang bayad na stimulus sa mga individual na mamamayan. Gustong magpadala ng tseke si Ginoong Trump sa lahat ng mamamayan sa loob ng 2 linggo. Hindi pa alam kung magkano ang magiging halaga ng mga tseke. Sinabi naman ni Treasury Secretary Steven Mnuchin na hindi tatanggap ng pera ang mga milyon bilyonaryo. Ang kabuuang pakete ng economic aid ay may halagang aabot sa 1,000 trilyong Amerikanong dolyar. Hinihikayat ni Pangulong Trump ang lahat ng tao na gumawa ng social isolation ngayon, pero idinagdag na sa dulo, babalik ang bansa sa normal.
I would just say, enjoy your home. Stay. I would just say right now, we have to get this problem fixed and then we'll get back into business really quick. We'll open up our country, we'll open up our society, the world will hopefully open up.
Sinabi naman ng gobyerno ng France na daan-daang pulis ang iikot sa bansa upang masiguro na ang mga tao ay sumusunod sa lockdown na naglalayong pabagalin ang pagkalat ng coronavirus sa bansa. Ang mga hakbang ay tinuturing na pinakamahigpit sa buong Europa. Maglalabas ng mga dokumento na nagsasabi kung ano ang layunin ng paglalakbay sa labas ng bahay na maaaring makuha sa pamamagitan ng download. Kailangan patunayan ng sinumang makikita sa labas ng bahay kung bakit sila nasa labas ng kanyang tahanan. Kung hindi nila ito mapapatunayan, mumultahan sila ng halos 70 dolyar. Sinabi ni Interior Minister Christopher Castane na ang multa ay maaaring itaas sa mga darating na araw.
Au moment où je vous parle, et depuis hier soir, 100,000 policiers et gendarmes.
At this time and since last night, 100,000 policemen are currently deployed across the totality of the National Territory. Their mission will be to check that each person will have in their possession its attestation in case of movement. They will also do some checks, road checks, also car checks, and collective transportation ones, but also for pedestrians. We are ready to punish. A 38 euro fine is planned and it could quickly rise to 135 euros.
Sa ibang balita, isang Australiano ang haharap sa hablang pedopilya sa Cambodia sa susunod na linggo. Tinanggihan ng Appeals Court ng bansa sa Phnom Penh ang dalawang pagtatangka ng 64 na taong Gary Mulroy na pawalang bisa ang habla. Nakukulong si Ginoong Mulroy na mula sa hilaga ng New South Wales sa isang kulungan sa Siem Reap sa hilagang kanlura ng Cambodia. Di umano'y sinubukan ni Ginoong Mulroy, isang dating guro sa paaralang Katoliko, na magtayo ng isang hindi panggobyernong organisasyon na tinawag niyang Education House para sa 6 na kabataan na nilikom niya para sa sex, kapalit ng pagkain at pera. Tumanggi si Ginoong Mulroy sa lahat ng akusasyon. Sa balitang football, dahil sa coronavirus, napilitang ipagpaliban ng European Championship sa taong ito hanggang sa susunod na taon. Ang Euro 2020 ay nakatangdang inaos sa kahabaan ng 12 bansa sa Europa sa darating na Hunyo at Hulyo. Sa halip 24 na laban sa torneo, ang idaraos sa Hunyo at Hulyo ng susunod na taon. Ang desisyon ay ginawa ng UEFA, European Football Governing Body. Ayon sa Pangulo ng UEFA, Alexander Seferin, ang pagpapaliban ng Euro 2020 ay magbibigay sa iba't ibang club sa Europa ng panahon upang makumpleto ang kanilang season na naantala dahil sa virus.
We think that postponing the Euro is the only chance to get a chance to the national leagues and to all the club competition to finish their competition. But also that is not sure for now.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 31 piso at 90 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar ay maipapalit sa 51 piso at 11 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, bumaba ang palitan ng isang Australianong dolyar sa 59 na Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, may bahagyang ulap sa Perth, 23 degree. Ganoon din sa Melbourne, 28. Hobart, 24. At Brisbane, 27. Uulan naman sa Cairns, 31. At sa Darwin, 33. Maaraw sa Adelaide, 33. Canberra, 27. Wollongong, 25. At Sydney at Newcastle, 26. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Radio.
Gusto bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.